Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izao no voalazan'ireo mpandinika sy manam-pahaizana manao hoe aza variana miahy ihany amin'ny zavatra mety ho very fa mifantoa kosa amin'ny zavatra tokony ho azonao. Raha toa mantsy ka afantoka ao amin'ny lafiny ratsy ny eritreritrao dia tsy ahazo izay tena tsara ianao. Raha variana mieritreritra sy miahy alavany amin'ny zavatra mety ho very na koa izay mety ho olana hitranga ianao na izay tokony ho azonao aza dia lasa tsy azonao intsony. Ary na tokony ho nahazo zavatra betsaka aza ianao dia mety ho be lavitra noho izay noeritreretinao no ho very. Noho izany ary aoka ny lafi tsara ny an-trano no mpanjininao ary ataovy izay atratrarana izany. Aoka ho izay tokony ho azonao no ifantohanao bebe kokoa ary ataovy ampahendrena izany. Fa azavariana mamisa visa izay everinao sy ahiahinao fa ratsy mety hitranga nefa tsy mbola mitranga akory izany. Ahoanao iny tenin'Andriamanitra? Ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Ary nahoana no manany amin'ny fitafianareo ianareo? Dinio tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy ampo an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Matio toko fahenina andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo sy ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo. Amen.
Sanjinao, nureria.
alilio amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaenina amby telopolo. Nanafian'ny sankeriban'ny Joda sy ny tenina mpitondray no any Ezekia ary ny fitarainan'i Ezekia sy ny tenina sain'Andriamanitra no lazainy Isaia taminy. Ary tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka dia niakatra Sankeriba mpanjakan'ny Asiria hamelin'ny tanàna manda rehetra ny Joda ka nahafaka azy. Ary ny mpanjakan'ny Asiria naniraka ny Rabsakemba amin'ny miaramila betsaka avy teo Lakisy ankany Jerosalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia nitsangana teo anilany lakandrano amin'ny kamory ambony izy teo an-dalambe maka misahany mpamotsy lamba. Ary Eliakima zanak'Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak'Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia nivoaka ho ao aminy. Dia ho Rabsakeo tamin'ireo, andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao ny lazain'ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjaka ny Asiria, inona moa zato itokinao? Hoy izaho, teny foanany hoe manana saina sy heriady aho, fa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Indro ianao matoky io tena volotara torotoro io dia Egipta, nefa raha itehenany olona io dia manindrona ny tanany broka. Eny, tahaka izany farao mpanjaka ny Egipta amin'izay rehetra matoky azy. Fa raha hoy ianao amiko, Jehovah Andriamanitra iny no itokinay, motsy azy va ny fitoerana avo amin'ny alitara izay nyravany Ezekia, izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anolohan'ity alitara ity no iankofanareo? Ko oka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjaka ny Asiria, fa omeko soavaly roa arivo ianao raha tahiny manana olona hitaingina azy. Ataonao ahoana ny fampiambony komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza, nefa matoky any Egipta ianao ahazonao kalesy mpitaingy tsovaly? Ko moa ahitraitro va zao ny akarako izao? Tsia, fa Jehovah ny naniraka handravy ity tany ity ka nanao hoe miakara ho amin'izany tany izany ka raha vao izy. Dia hoy Eliakima sy Sebna ary Joa tamin'ny Rabsake, masiny ianao, teny sirianina no ataovy amin'ny mpanomponao, fa fantatra ihany izany fa aza manao teny jioso renin'ny olona eny ambonin'ny manda. Fa ho Rabsake, moa amin'ny tomponao sy ianao va no nanyrahan'ny tompoko laza izany teny izany, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eo ambonin'ny manda, inanan'izay tsy fihinany sy isotroan'izay tsy fisotro ny miaraka aminareo? Dia nijoro teo Rabsake ka miantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny jioso hoe eno ny tenin'ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjaka ny Asiria, izao no lazain'ny mpanjaka, aza mety ho fitahany Ezekia anareo, fa tsy havonjy anareo izy tsy akory, ary aza mety hampatokiny Ezekia an'i Jehovah nareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no monjy antsika tokoa, ary tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàny ity. Aza miaino any Ezekia anareo, fa izao no lazain'ny mpanjaka ny Asiria, manova fanekena amiko iadananareo ka mankanesa ty amiko, ary samia omana ny voalobony sy ny aviaviny, ary samia misotro ny rano avy amin'ny lavaka famorindranony avy nareo. Mandra-piaviko hitondranareo any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranomboaloboka, tany misy mofo sy tanymboaloboka. Aza mety omeny Ezekia vony ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no monjy antsika, moa misy nahavonjy ny taniny tamin'ny tanany mpanjaka ny Asiria va ireo andriamanitry ny firenenireo? Aiza moa ny andriamanitry Amata sy Aripada, ary aiza koa ny andriamanitry Sefarivaima? Nahavonjy ny Samarita amin'ny tanako koa va ny andriamaniny? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ireo tany ireo no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Ko aiza izay hahavonjen'i Jehovah ny Jerosalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny ray mbavakory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ary Eliakima zanak'Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak'Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia niditra nankao amin'ny ezekia sady voatritra ny fitafiny ary nilaza tamin'ny teniny rabosake izy.
Zakivi fande rehitraka teo daoly rehetra nonaka zao no toky ombampifaliana jesoniady fianako sangina azakivi fande rehitraka teo daoly rehetra nonaka
tsisy vavaka izay tsy hivaly matoky faofona ny jaly azakivy fandere hitraka teo daoly ny rehetra nonaka zao notoky ombampifaliana jesosy no iady fianako sangina
azakivy fandere hitraka teo daoly ny rehetra nonaka
misy reo zay voavaly
mierinao reno indro misy
sicure vovale la ye
vizi mahani andu selera foca u fantatrao e tondrani zimbayela ni teni fica sani mahandrasa famasu ireni matuki reni heri ni teni
AWR
Telefone 034-06-797-62
Mahareta miandrasa hatrani ni fiaina na tsiandro aniani ni vava fona fona na tovotsy na piaza ni finuna zano tu zano tu ki vombana fali zesoniadi zesoniaku fiamna
sangin
asaki asaki fandere
utaka mbafa
tarte daulre nunaka
Misirenze vovalo,
mierinau renu indu miseo Misicure,
misicure vovale la lieb
Visi mahani andu selera Fauca ufanta trao e tuandruani Zimbayela ni teni fica sani Mahandrasa famasu i reni Matuki reni heri ni teni Mahandrasa famasu i reni Matuki reni heri ni
teni AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Sotran'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray no ny fahasoavany araraontsika ny fahafahantsika mbola mifandray iresahana momba ny fitiavan'Andriamanitra zay zany satana takonana tanteraka, kanefa ve ianao efa nahita aizina afaka mandresy ny hazavana mihoatra lavitra noho izany ny hery ny fahazavan'Andriamanitra zay anazavany sainao ahitanao ny tena fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitantso. Miaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny laza, ny saotra, ny haja dia ho anao rery, ho anao rery manontolo satria tsy misy mendrika an'izany zahay fa ho anao zany, ary mendrika an'izany ianao satria na ny fahavelomana isaky ny segondra aza dia miankina tanteraka aminao. Ka isaorana ianao zany raha io taizao fotoana izao mba handraisana hery, andraisana fahalalana, andraisana fanapaha-kevitra ny anavao ny fifandraisanay akaiky aminao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. efa noresahantsika teto ny rahantsika nianatra teto ny amin'ny toetra an'Andriamanitra. Na dia ny safidy ny hanaraka ny fitaka nataon'ny satana aza ny olombelona, dia mbola tsy niala tamintsika Andriamanitra. Tsarontsika fa ny adalàn'ny olombelona, ny adalàn'ny Adama sy Eva, na tonga n'izao olana rehetrarehetra izao satria nanaiky ny resa be nataon'ny satana. Alay voan-tsainany efa teo ampelantanan'izy ireo ny paradisa, miariary eo imaso ny atao hoe fitiavana, dia ny fitiavan'Andriamanitra azo ny tsapahitanana hita maso. Kanefa vitany ny nanaiky ny resaka nataon'ny satana, resaka fotsiny. Ary betsaka isika ny takan'izany, na efa manana izay mba ilaintsika isika eo ampelantanantsika eo a, efa asehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika, resaka fotsiny, dia mahatonga antsika mivadika amin'ny Andriamanitra tena tiantsika. Na amin'ny fifandraisana amin'ny samy olombelona aza dia misy izany, resaka fotsiny no hahafahan'ny mpakafanahy mahatonga ny olona anankiray hivadika amin'ny olona tena ti azy. Zava-misy hitantsika izany. Ilay Andriamanitra izay tena ti antsika afaka namorona olona vaovao any izy, ary namelantsika hiaran'ny vokatry ny fahotantsika, kanefa naleony nanao mpilanina hamonjena antsika. Eny hatreny amin'ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana aza dia nekeny isolo eloka antsika mba hahafahantsika manana tombon'andro ahafahana mibebaka miverina aminy. Ary efa tena miverina aminytsika dia ampanantenainy fiainana mandrakizay, hiverina indray ilay edena fa izay izay nylozantsika. Misy olona anankiray nanontany andro any hoe ahoana moranga no azonantoka n'izany fiainana mandrakizay izany, ahoana no azonantoka amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ireny olona no hoan'ny biby ireny? Dia hoy aho taminy, Andriamanitra dia afaka namorona an'izao tontolo izao miainga avy amin'ny tsy misy, afaka mamorona anao miainga avy amin'ny tsy misy, maika fa ny famerenana amin'nyloana ny zavatra efa nisy. Tsy tratra ny saintsika izany, fa raha mety ho tratra ny saintsika izany dia lasa Andriamanitra ohatra an'Andriamanitra koa isika, ary mijanona tsy ho Andriamanitra koa Andriamanitra. Tsy tratra ny saina izany mba olona voafetra antsika. Raha mety ho tratra ny fiarakodia, ny toetsain'ny olona, ny fahaizan'ny olona namorona azy, dia mijanona tsy olombelona tsony isika, fefa mitovy amin'ilay fiarakodia. Mbola mihoatra lavitra noho izany ny elanela ny fahafahantsika mahatratra ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahaizany, indrindra fa ny fitiavany. Ekeo fotsiny ireo tompoko, aza manaiky rebirebe ny devoly amin'ny resaka fotsiny. Mahagaga ny fitiavana asehon'Andriamanitra, na dia taoriana ny fahotana aza, na dia efa simba ny fahotana aza, dia mbola maharitra eny ihany a ny soratanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, eny amin'ny zavaboary manodidina antsika. Alay voatsaina ny masoandro sy ny rivotra. Raha ireo ny tsy homenantsika dia manahoana? Raha ireo ny vidim-bola dia manahoana? Ny anarantsika teto fa tsy misy afa-tsy ny fony olombelona ti tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Tsy misy voromanidina manavatsava ny habakabaka ny lanitra, tsy misy biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho an'ny fiainany hafa. Ny azo lehibe rehetra sy madinika rehetra, ny ravikazo rehetra dia samy mampitosaka laika singa fototry ny aina, ary tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Mandefa fofomanitra ny voninkazo, mampivelatra ny atsaratarehy, ny ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, dia manaparasaka ny fahazavany ny masoandro mba hamalifaliana an'izao tontolo izao, hanomezana fahasalamana. Ny zavaboary rehetra hitantsika dia manahaka ny toetran'Andriamanitra avokoa, mandray izy ireny mba hanomezany. Ny olombelona ihany no tsy mitady afa-tsy aso azy, ary tsy mieritreritra ny hanomeny hafa, vitsy ny manao an'izany. Ho aseho an'Andriamanitra antsika nefa fa ny tsy ambaratelo ny tena fahasambarana maharitra sady tena ahitana fifaliana feno dia tsy ao anatin'ny fiezahana hitady no hoan'ny tena rery, fa amin'ny fanomezana ho an'ny hafa, ny fanampiana ny hafa tsy misy takalony. Dia anio aho manasanao mba hiala amin'ireo fanehoana latsadatsaka kokoa ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra hita eo amin'ny zavaboary, fa hibanjina an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Rehefa mijery an'i Jesosy isika dia mahita fa voninahitry ny raintsika ny manome, ny mizara. Ahoana hoy Jesosy? Tsy manao na inona na inona ho ahy aho, tahaka na ny rahany ray velona, izaho koa velona amin'ny iray. fa izaho tsy mitady ny voninahitro fa ny voninahitro ilay naniraka. Izao natoko vavalo andiny vavalo mroapolo. Ary io mihitsy ny tsy ambaratelo ny tena fiainana marina. Asehoan'ireo teny vakitsika teo a ny fotokevitra lehibe izay lalàn'ny fiainana ho an'izao rehetra izao. Kanefa tsy pahan'ny olona vokatry ny fiezahan'ny satana miasa ao amin'ny sainy hanao ny mifanohitra mitoetra an'Andriamanitra. Dia izany mahatonga ny olana eto amin'ity tany ity. Noraisin'i Kristy avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Noraisin'i Kristy anefa izany a mba homeny antsika. Dia tahaka an'izany koa amin'ny lapan'ny lanitra eo amin'ny asa fanompoana izay ataony ho an'ny voary rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany malala no ampikoriana ny ray ny aina ho an'ny rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany dia misamonta, misamonta kosa ny fitiavan'ilay loha rano lehibe ny zavatra rehetra, dia eo amin'ny fiderana sy ny fifaliana feno fanompoana. Feno amin'i Kristy izany ny fifamoivoizan'ny fanaovatsoa izay mampiseho ny toetra mampanahan'ilay mpanome lehibe, dia ny lalàn'ny fiainana. Mampalelo fa ny mifanohitra amin'izany no miseho amin'ny ankamaroan'ny olombelona. Velona ho an'ny tenany fa tsy mba velona ho an'ny fanompoana ny hafa. Tsy fahadisoana ny mitady izay asoa asoa antsika, asoa ny tenantsika, saingy ny tsy ambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana maharitra dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Voateraka zage antsika olombelona dia efa mitomany mitady ny azy, ny oa ny oa ny oa, rehefa mitombo mialehibe dia miaratsy miaratsy feno fitiavatena. Lasa manalavitra ny tena fahasambarany isika vokatr' izany, na mety anana ny zavatra raha materialy rehetra aza tsy mahita ilay fahasambarana. Fitadiavana ny hoan'ny tena samyrery no ny andohan'ny fahotana ry havana. Tadidio izay, ary tany an-danitra mihitsy no voadika ny lalàn'Andriamanitra makasika ny fitadiavana izay asoany hafa. Naniry ny voalohany tany an-danitra Losifera dia nitadiaviny ny ho afaka amin'ny fenimpony lanitra ary isarika azy ireo hanalavitra mpamonjy azy, dia andray fiderana ho an'ny tenany fa tsy hanome voninahitra ao an'Andriamanitra. Ary noho izany dia diso ny fanehoany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia nampangaino mpanandra tena Andriamanitra, izany nataon'ny Satana, ary nitoetra ratsy mampiavaka ny tenany, izay indray no ny ampangany indray ilay mpahary be fitiavana. Dia tahaka n'izany ny fomba namitahany ny anjely. Afa ny zavatra teneny vavany a, afa ny zavatra tena ataony, ary ny faharatsiany no lazainy fa faharatsian'Andriamanitra indray. Ary mbola izany ny fomba fiasany hatramin'izao, izany koa ny fomba fiasan'ireo mpanaraka azy. Ny tsara ampangainy ho ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy. Dia toy izany koa ny fomba namitahan'ny Satana ny olombelona, satria Andriamanitra dia sarotiny amin'ny fahamarinana. Dia nampangain'ny Satana ho enjana loatra, tsy mamela eloka, mpiandrikendry toana. Izany a no endrika ny ezahan'ny Satana nanehonan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona izay mpanaraka azy, dia lasa diso ny fijerintsika an'Andriamanitra. Ka dia tonga Jesosy haneho ny tena toetra mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Ho toizantsika ny fiarah-mianatra tany an-trany dia ho hitanao eo amin'i Jesosy ny tena toetra an'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra ho toetra antsika ihany koa, satria mirakitra ny fahasambarana marina izany toetra an'Andriamanitra miseho teo amin'i Jesosy izany. Amen.
Balsama fiderana.
Amalana, amalana. tsy efa double vera koa mandeha zegny zalamy tsara izy ao e.
Tao andavaka maizinao naloloranao ny sandrinao mba hiakatra sy toetra ao an-tranonao mandrakiza.
Radio feo fanantenana.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
ankasitrahanay mandrakariva ianao manaraka tsy tapaka ny fandaran'ny feon'ny fanantenana. Tafaraka atao anatin'ilay zanam-pandarana voasoratra hoe indray isika, manasanao mba hivavaka. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa afaka mianatra ny teninao. Na iza n'iza Andriamanitra nalana sitraponao ka nanatanteraka an'izany teo amin'ny fiainany dia nahita tombontsoa izy ireny. Dia taio koa izahay, taio ny mpiaino rehetra mba hahita tombontsoa sy fahafinaretana ny amin'izany fianarana ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Izay indray izany no lohateny lehibea hojerentsika. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Ny tsara ho tadidy aloha dia masina sy marina Andriamanitra.
Andeha ary ho porofoitsika araka ny tenin'Andriamanitra ny mahamasina sy ny mahamarina an'Andriamanitra izay anary. Inona moa izany nambaran'Andriamanitra momba ny toetra ny tenany? Inona no nambaran'Andriamanitra momba ny toetra ny tenany?
Iarahantsika mamaly an'izay fanontaniana izay ary a dia andeha avadikitsika ny Baiboly ka hijery isika ao amin'ny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny teny voalohany sy ny faharoa. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny ndiny voalohany sy ny faharoa. mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo.
Masina aho Jehovah no miteny an'io. Manam-pirofo izany nary a fa ny toetry ny tenan'Andriamanitra dia masina. Izay no mahatonga antsika miteny hoe Andriamanitra masina. Lafiny ray hafa eo amin'ny toetran'Andriamanitra ny fahamarinana. Inona no antitra anteriny Baiboly mikasika an'izay?
Ny Salamo 5:17-17. Salamo 5:17-17. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra.
Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra, hoy ny voarakitra ao amin'ny Salamo 5:17-17. Andriamanitra zany a, araka ny hitantsika teo amin'ny andininy vakitsika teo aloha, dia masina. Ity andininy faharoa ity indray a dia manambara amintsika fa marina Jehovah amin'ny lalany rehetra. Fanambarana inona nataon'ny apôstoly Petera re no manam-pirofo fa manana toetra mitovy amin'ndrainy a i Kristy. Teo aloha dia ny testamenta taloha no nentintsika nanamarina fa masina sy marina Jehovah Andriamanitra. Ny apôstoly Petera kosa dia nanao fanambarana fa mitovy amin'ndrainy, izany hoe mitovy amin'ilay Andriamanitra ray i Kristy.
Ny apôstoly Petera namana rehilahy dia niaraka niaina tamin'i Jesosy Kristy fony fahavelony teto an-tany. Ary izao ny ambarany eo amin'ny asan'ny apôstoly 3:14. Asan'ny apôstoly 3:14. Fa ianareo, izany hoe ny Jiosy izany, nandah ilay masina sy marina ary mpamonin' olona no nangatahanareo halefa ho anareo.
Fa ianareo, efa ny Maria ny namana nary teo hoe Jiosy no tiana ambara tamin'io. Fantatrantsika ny tantara izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly io fa natakalo ny olona an'ilay jiolahy mpamono olona Jesosy Kristy. Nefa ny asan'ny apôstôly 3:14 dia milaza mazava fa masina sy marina Jesosy Kristy zany. Andeha hiverenantsika kely nary a izay nosoratan'ny Davida ao amin'ny Salamo 5:17. Ahoana hoy Davida raha nanao antso avo ny fahamarinan'Andriamanitra izy? Nisy antso avo a izay nataon'ny Davida ny amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay. Salamo 5:17.
Mivaky toy izao: fa marina Jehovah ka fahamarinana ny tiny, ny mahintsy no ahitany tavany.
Mazava izay fanambarana izay nary. Marina Jehovah ary fahamarinana no tiny. Raha ohatra ka tsy marina, tsy afaka ny otiny marina. Ny mahintsy no ahitany tavany. Ary afatra ho atsika ihany koa izany, afatra ho ahy, ho an'namana nary, ho anao izay miaino anay io, fa raha manao ny mahintsy ianao dia ahitany tavany Jehovah. Andeha ho jerevantsika ihany koa nary a izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 10:5. Hebreo 10:5.
Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanosy diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka. Andriamanitra dia tia ny fahamarinana fa mankala eloka, izany hoe tia ny mpanota fa mankahala ny fahotana. Anisan'ny toetra an'Andriamanitra ihany koa izay namana rehilahy. Ao anatin'izay lohateny lehibe hoe ny toetra an'Andriamanitra sy ny fomban'izay namana rehilahy dia andeha ho jerentsika indray no hoe hery sy fahendrena ary ny fahatokinan'andriamanitra, ny hery sy fahendrena ary fahatokina an'andriamanitra.
Ndeho jerevantsika ihany aloha mikasika n'ity hoe hery ity ary, inona ny teny nentin'andriamanitra nanamafy ny heriny? Inona no teny nentin'andriamanitra nanamafy ny heriny?
Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahavalo. Apokalipsy toko voalohany ny andinin'ny fahavalo zao ny voalaza, Kristy ny manambara, izao no alfa sy omega, hoy ny tompoandriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsitoha.
Izao no alfa sy omega, hoy ny tompoandriamanitra, ilay ankehitriny ny amin'izao fotoana izao zany, sy ny taloha. Ilay manao nyfanambarana zany eto a, dia efa ankehitriny manana ny hery, ankehitriny manana ny hery taloha,
efa lasa,
efa lasa, ary mbola manana ny hery ho amin'ny ho avy. Dia iza izany? Dia ny tsitoha. Zany hoe ilay andriamanitra mpamorona zany a no tiana ho resahana eto. Io zany a no teny nentin'andriamanitra manamafy ny hery ananany. Izao izy a ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy manamafy izay teny izay na manana ary, fa ilay andriamanitra mpamorona no tompon'ny hery, araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahavalo. Ahoana hoy ny apôstoly Paoly kosa ary raha nanandratra ny fahendren'andriamanitra izy? Ahoana hoy ny apôstoly Paoly?
Ny Romanina toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo no vakintsika. Romanina toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo vaky toy izao: endreny alali ny herin'andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina.
Ary an'andriamanitra ny resahany eto, ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny apôstôly Paoly dia nanandratra izany fahendren'andriamanitra izany. Hitantsika teo aloha ny hery ananan'andriamanitra voapirofo araka ity andininy ity ihany koa namanana ary izany fahendrena ananan'andriamanitra izany. Ary tsy vitan'izay fahendrena izay ihany fa miaraka amin'izay ihany koa ny aren'andriamanitra, ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azontsika fantarina. Andeha vakintsika ihany koa ny izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ny andininy fahafolo hoe Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahafolo:
mba hampafantarina reo fanapahana sy fahefana any an-danitra sy amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana.
Andeha ho jerentsika indray namananary ny mikasika ny amin'ny hoe fahatokian'andriamanitra. Amin'ny fomba hoana no nitanisan'ny Mosesy ny fahatokian'andriamanitra? Amin'ny fomba hoana no nitanisan'ny Mosesy ny fahatokian'andriamanitra? Amin'ny fomba hoana no nitanisan'ny Mosesy izany fahatokian'andriamanitra izany?
Ny Deuteronomy toko faharoa amby telopolo ny andininy fahaefatra no ndeha hamalintsika an'izay fanontaniana izay. Deuteronomy toko faharoa amby telopolo ny andininy fahaefatra: ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa, andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahintsy izy.
Izay no fitanisana izay nataony Mosesy ny amin'n'ity fahatokian'andriamanitra ity. Raha nanaraka tsara ny vaky teny ianao dia izao no lazainy hoe andriamanitra mahatoky izy. Ny izy ity nao resahany eto a dia tsy iza fa ilay andriamanitra mpamorona, ka tsy misy ratsy. Manambara ihany koa izany ny fahatokian'andriamanitra, tsy misy ratsy, marina sy mahitsy izy, mazava izay tenin'andriamanitra izay. Fa ny fanontaniana manitikitika ny saina nary dia ity hoe movy ananan'i Kristy koa ireo toetra telo ireo. Move ananan'ny Kristy koa ireo toetra telo ireo, zany hoe ny fahefana rehetra, ny fahendrena ary ny fahatokiana. Andeha ho jerentsika aloha ny mikasika ny hoe fahefana rehetra. Ananan'i Kristy ve izany fahefana rehetra izany?
Iza tokoa moa namana ry lany tsy malala fa manana ny fahefana rehetra Kristy, kanefa mba tena mpipetraka an'izay a, mba tena mpiny olona an'izay fahefana rehetra izay, dia andeha vakitsika ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa valo ambin'ny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary Jesosy nanantona dia niteniny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.
Iza no miteny eto?
Jesosy.
Jesosy Kristy no miteny hoe efa nomena ny fahefana rehetra
any an-danitra,
any an-danitra sy ety an-tany. Manam-pirofo izay araka ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy koa dia manana izany fahefana izany. Mikasikany hoe fahendrena izay ananan'ilay Andriamanitra ray, dia andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faefatra amby dimampolo. Matio toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faefatra amby dimampolo.
Ary nony tonga tany amin'ny tanina izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza reny nahazaony lety an'izany fahendrena sy asa lehibe izany?
Ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra eto namana anary dia tena mahavariana. Talanjona ny olona rehefa nandrehan'i Jesosy nanao fampianarana. Taiza? Tao amin'ny sinagoga. Ary vakivava mihitsy izy hoe, taiza reny nananany lety an'izany fahendrena lehibe izany? Manam-pirofo izany a fa ananan'i Kristy koa izany fahendrena ananan'Andriamanitra ray izany.
Ny Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa sy ny fahatelo dia mbola manamafy ihany koa fa ananan'i Kristy ny fahendrena izay fahendrena nananan'Andriamanitra ray ihany koa. Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa sy ny fahatelo, mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny ireny fatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ao amin'i Kristy ihany koa izany no hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ny dikan'izany namanary lahy dia
ananan'i Kristy ilay toetra an'Andriamanitra manam-pahendrena. Ny toetra fahatelo farany izay nametrantsika fanontaniana dia ny hoe, ananan'i Kristy koa ve a izany fatokiana ananan'Andriamanitra ray izany? Ananan'i Kristy ve izany fatokiana izany namananary? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy raika ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy raika ambin'ny folo sy ny andininy telo ambin'ny folo.
Matoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika. Fa na dia tsy matoky azy aza isika, fa na dia tsy matoky azy aza isika, dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany. Andriamanitra dia matoky. Jesosy Kristy ihany koa dia matoky. Na dia tsy matoky azy aza isika, dia matoky izy fa tsy mahazo mandany tenany. Izany ilay Andriamanitra izay irenay mba atokisanao sy anoloranao fiainany, anoloranao ny tenanao. Ilay Andriamanitra matoky, tsy mba mivadika fa rehefa miteny izy dia tanterahany ny teniny. Ary Andriamanitra feno fahendrena sy feno fahalalana ihany koa.
Tapitra andriamanitra treo indray aloha ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'andriamanitra tamin'ity androany ity. Manantena mandrakariva izahay fa mitondra fahalalana ho anao ny fiarahantsika mianatra izany tenin'andriamanitra izany. Manome fotoana ho amin'ny manaraka indray namana anary.
Marina izany namana lehilahy. Kopakopa tanana anao ary ny ekipan'ilay feo fanantenana rehetra ary isaorana indrindra ianao naharitra neno hatramin'ny farany. Ny namanao ianatra ny irina ary fony no teo amilina fandraisam-peo. Manome fotoana anao ao manaraka indray.
AWR
telefony
03406 787 62,
033 84 313 37.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho ahy an-trany ny mihoana aminao amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrejatovo ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Fiaraha-mianatra vaovao no iarahantsika mitondra ny lohateny hoe mofinaina sy ranonaina. Mialohan'izay dia aleo apetrakitsika ho eo amin'Andriamanitra hatrany mba ny fanahin'Andriamanitra no hitarika antsika amin'izany fiaraha-mianatra ny soratra masina izany. Vavaka isika. Rirena izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mpanota izao manatona anao izao, kanefa kosa tsy afaka ny rere tsy araka aminao. Koa anao izany manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako, mangataka famelan-keloko, mangataka famindrapo, avelohany tsy fombiazako, avelohany fahadisoako, ny heloko vitako. Jesosy dia mifona ho ahy ao amin'ny hevitra masina indrindra amin'izao fotoana izao, ekeo ny fangatany eo anatrehanao. Toy izany koa ity namako ity, taio izy omeo azy ny fiarovanao, aveloa ny fahotany, ataovy tsapa ny mandrakariva fa mila anao izy. Dia omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, anory lalana anay ary tarika anay amin'izao fiaraha-mianatra izao. Ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Mofinaina sy ranonaina. Ny mazatra moa dia misy hatrany ilay andinin'ny fototra isaky ny fianarana vaovao. Ao amin'ny Eksôdosy toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny vavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo no misy an'izay amin'ity fiaraha-mianatra ny soratra masina ity. Eksôdosy toko fahaenina ambin'ny folo ny andiny vavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko? Saina fa Jehovah no nanome anareo ny sabata, koa izany nanomezany ianareo mofo ampy ho an'ny indroa andro amin'ny andro fahenina. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito, averiko indray mandeha. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko? Saina fa Jehovah no nanome anareo ny sabata, koa izany nanomezany ianareo mofo ampy ho an'ny indroa andro amin'ny andro fahenina. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Araka ny efa noresantsika tany alolo tany, dia rehefa nioana tamin'ny Abrahama, niseho tamin'ny Abrahama ilay Jehovah Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao, dia niantso azy mba hiala teo amin'ny fianakaviany, andeha ho any amin'ny tany anankiray izay ho asehony azy, ary nolazainy fa ity toerana ity zay ho diavin'ny tongotra ao rehetra dia omeko ny taranako izany. Kanefa ho lasa andevo ny taranakao dia ho afahako avy any izy indray andro. Nampanantenin'Andriamanitra zany fa hanome azy tany mahafinaritra, tondra dronono sy tantily, tsy tany karakaina tahaka ny tany hitantsika amin'izao fotoana izao, fa tena tondra dronono sy tantely. Dia taoriana dia niantso Mosesy indray Andriamanitra rehefa tao Egipta ny zanak'Israely tao amin'ny tany Gosena. Mosesy moa le nobiazina tao amin'ny lapan'ny farao, dia nisy ny tranganjavatra nampandositra Mosesy, dia lasa izy nakany amin'ny jetro rafozany. Nandositra tany izy satria tsy maintsy ho vonoany farao izy satria namono egiptianina. I jetro moa dia mpisorona tao midianina izy. Nanana ondry amanosy be dehibe zany jetro rafoza Mosesy zany, ka i Mosesy no lasa mpiandry ny ondry amanosiny tany amin'ny tendrombohitra Horeba, ilay tendrombohitr'Andriamanitra araka ny voalasan'ny Eksodosy 3:1. Tany no nisy ahoan'Andriamanitra taminy, ary nanoran'Andriamanitra azy andana lovin'ny zanak'Israely. Andana avoti ny oloko fa mijaly loatra ry zareo, ataon'ny egiptianina tsy mafantatra intsony, tena andevoziny mafy mihitsy. Andana fa maniraka anao aho. Dia rehefa nandeha moa nyresaka izy mianaka Andriamanitra sy Mosesy zany, dia nandeha ihany Mosesy na de be famaliana sy fialantsiny aza. Taoriany nandozany Israely ny tany Egipta dia niainga ho any amin'ny tany nampanantenaina izy zay tsy fantany akory. Ny tena marina zany dia izao, tsy hoe ny tany Egipta ihany no handeha ho vonjena izy ireo, fa tsy ho any Jehovah tao Egipta izy ireo mba hanakaiky azy, satria rehefa lasa andevo ny zanak'Israely dia very ny fahafantarana Jehovah, adino ny fanompoana azy. Toy izany koa isika io, isikaioa rehefa ao anatin'ny ady mafy dia lasa manadino an'Andriamanitra, manararoatra satana, mandraviravy zavatra izy, omeny zavatra maro ianao mba hanadononao an'Andriamanitra. Tadidio fa tsy hoe ao anatin'ny arena ihany mety hanadonointsika an'Andriamanitra, fa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fijaliana, dia mety sotomy satana amin'ny lalana hafa izaso ianao mba hanadonointsika an'Andriamanitra. Tandrema fa ratsy izany. Mandritra ny fahoriana dia io no anararotany satana hitondranantsika ho amin'ny fahaverezana. Tena dilavitra ne sady sarotra zany ny andry ny vaoka Israely niala avy any Egipta ho any amin'ny tanykanana zany, ary nila nianatra lesona vaovao marobe izy ireo nandritra n'izay dilavitra nandehanana izy mianakavy izay. Na dia izany aza dia vonona ny asy taridalana azy Jehovah Andriamanitra izay naniraka mpanompony hanala azy ireo tany Egipta, ary niriny tokoa ny anampy azy ireo hitombo, saingy tsy maintsy nianatra fitsipifihezana izy ireo. Dia ny fifihezantena, ny fahafoizantena, ny tsy fitiavantena, ny fitokiana amin'ny tompo, ary indrindra koa ny fankatoavana. Andriamanitra moa dia tia miara-miasa amin'ny olona, toy izany koa no iantsony antsika hanavitra sy hanalan'ny mpanota eo amin'ny fazarany ratsiny io miaraka aminy. Ka teto dia i Mosesy no mpitarika hita maso, ary izy ireo dia tsy maintsy nanaraka ny toro lalana nomeny raha ohatra ka tiany izy ireo ny handresy, zany hoe ny ankina ny ainy izy ireo zany, ny firaisana, ny firaisankina, ny fanampiana amin'ny mahafiarahamonina azy. Sakatsakana sy zavatsarotra moa no ny andro azy ireo tamin'izany lalana sy di lavitra tsy maintsy alehana izy ireo. Ka ny fitombon'izy ireo ara-panahy zany dia tsy maintsy niankina tamin'ny fomba fiatrehny ireo fotoan-tsarotra zay tsy maintsy atrehan'izy ireo ary ny fandraisany any Mosesy, indrindra moa rehefa miabetsaka ny olana. Eto de tsaroana ilay oabolana sinoa malaza manao hoe ny diana arivo kilometatra de manomboka amin'nyray mandingana. Mifanaraka amin'ny toejavatra ny ainan'ny Israely io oabolana io, ary nilany toky tamin'ny toro lalan'ny tompo izy ireo tamin'ny dingana tsirairay nataony indrisy. Fa araka nyo hitantsika de tsy mora no nianaran'izy ireo izany lesona izany. Koa asaiko hatrany ianao mba hiaraka aminay, hiara hianatra isika, hiaraka andinika zay voalaza ny soratra masina. De mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrenjatofo. Samma no teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.